Нека благодарение да быть донесено на Господа за милоста и за тази возможность, чем можем тут да се намираме заедно, да се покланяме на Бога, да чуем Словото и да быть проговорено к нас, и да будем благословени, и да можем по-добре да разберем Божий план, и да будем в согласии с Него. Колкото Бог не дава милост за това, това са одни скъпоценни мисли, които отново и отново слушаме от Божието Слово, и те говорят към нас. Те на нас не изявяват Божии дела от самото начало. Хората променят плановете си, начините, образи си, но Бог винаги остава при същото. Всичко, което Той някога го е правил, Той го прави и днес. Когато четох посланието на Павел, аз размишлявах, колко много в сърцето му е било Божието дело. Той дори е казал, че някои проповядват от завист и от желание за припирни, а някои и от добра воля. Но той за себе си могъл да каже, че той проповядвал Словото според поръчението на Бога, неговия Спасител. И това, което аз забелязах преди, че същият огнен стълб, който е бил при Моисей, и когато трябвало израелския народ да бъде изведен от Египет, същия огнен стълб се явявал на Моисей, след това на Павел се явил, когато трябвало църквата да бъде изведена от иудейството. И трябвало те да разпознаят, че Божието Слово се е изпълнило и библейското пророчество се е изпълнило пред очите им. И ви знаете, че Господ даде обещание на Авраам, че той ще изведе неговото потомство от Египет след 400 години. И когато се изпълни времето, Господ се откри на Моисей в огнен стълб и той ги изведе. Тогава дойде времето вече за Новия Завет. И трябваше да бъде изведен, и Бог употреби за това Павел. И отново ние сме в пророческий период. Отново се яви Господ в огнен стълб. И тук има голяма разлика. И тази разлика я виждат само онези, на които Бог им отворил очите, да я видят. И за това време може да се каже, че много има, които проповядват, и да, наистина е така, те проповядват Евангелието, толкова колкото го разбират, познават го, но разликата е винаги в това, какво Бог прави, не каквото хората правят. И ако някои познават хора, проповядваш се Евангелието, и всеки може да има собствен начин да го прави. И ти не, например, вдига си дясната ръка, когато се моли за болници, те така казват. Другите имат пък друг начин. И начините могат да са различни навсякъде. И това не е от значение. Но когато Бог прави разликата, това е от значение. А именно, когато Той изпраща, Той дава поръчение, Той върши дела в съответствие със Словото Си. Ако вземем на предвид евангелистите, всеки си има собствен начин, но това на никой няма да помогне. не искамедеемами Божият начин, искамедеемами Божието Слово пророческо за това време, което сега се изпълнява. Ние да имаме сотни различни неща, но искамедеемами едно Божие дело, за което става дума. Стотица различни неща от вас, стотица неща, но те не са самото дело, а низками даимами това дело, което Бог е предназначил за това время. Още веднъж ще кажа, че тук е разликата, какво Бог прави и какво хората правят по това время. Тъй като разликата е прави самият Бог, той тогава още е казал на израелския народ, тогава ще видите разликата, и то така остава до днешен ден. Павел и могил навсякъде доказва, там, където той свидетелствовал, че Господ му се явил, как станало, какво се случило, той могил да посочи времето и това, което му било казано. И за това той е казал, че проповядва действа по Божието поручение. Ние вече четохме от Римляни 1 глава и искам сега накратко да направя някое сравнение в Божието Слово, тъй като понякога се случва Божията воля да е допустима, но има и съвършенна Божия воля. Павел е казал тук в Римляни 1 глава следното. Ще чете само няколко стиха, след това от глава 16 също няколко стиха. И така, Римляни 1 глава от 1 стих. Павел, слуга на Иисус Христос, призован за апостол, отделен за Божието благовестие, което той беше обещал отпреди чрез пророците си в светите Писания. До тук. Той веднага говори за ядрото на делото и казва за Божието благовестие, което Бог е обещал чрез пророците си в светите Писания. И така става дума за Отбитие 1 глава, до Малахия, последната глава. Той говори за това. Сега, в 16 глава, последната, Римляни, тук се говори най-накрая, от стих 25. А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповядването за Исус Христос, според откриването на тайната, която е била премълчавана от вечни времена, а сега се явила и чрез пророческите писания. Според заповедта на вечния Бог е била известена на всичките народи за покоряването им на вярата. Наедине, премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос за вечни векове. Амин. Ние виждаме тук две неща. Първо той каза за Божието благовестие, а тук той говори и акцентира още веднъж, и с голям акцент, 25 стих, той говори за благовестие и проповядването за Исус Христос. Според моето благовестие, в началото това беше Божието благовестие, а тук е моето благовестие. Тоест, то изцяло е потънал в него, в това благовестие. Божието Слово е станало Негово Слово. Божият живот е станал Негов живот. Божиите мисли вече са станали Негови. Божиите пътища Негови са станали. Всичко това Той е взел от Бога. И това Той по Божието поречение го давал още на другите. И тъй като той в началото, в първата глава, той казва, че е бил отделен за Божието благовестие, което той беше обещал отпреди, чрез пророците си в светите Писания. Също така, той в последната глава, последния стих, ги нарича пророческите писания. Според откриването на тайната, която е била премълчавана от вечни времена, а сега се явила и чрез пророческите писания, според заповедта на вечния Бог, е била известена на всичките народи за покоряването им на вярата. Винаги това е бил отличителния белег за Божиите мъже. Моисей се възвърнал към онова, което Бог е обещал на Авраам. Пророк Даниил е изследвал по свое време онова, което Бог е казал чрез пророк Иеремия. Всички пророци, всички апостоли, които са били поставени и вдъхновени от Божия Дух, те винаги се завръщаха към Божието Слово, което Господ чрез устата на други слуги е говорил. Брат Бранхам прави такое сравнение относно времето на Ахав, казвайки, че Михей утешил кому нова, което Бог е казал чрез пророк Илия за думит на Ахав. И той каза, че 400 са пророкували по собственному вдохновению тогава. Но видение то на Михей соответствовало со словото, което Бог е дал чрез устата на Илия. И за това той знаел, че вдъхновението му е от Бога. И той могил да каже, «Видях Господа, седнал на престоле си, и цялото небесно воинство стоеше около него от дясната му страна и от лявата му». Той чул и видял, защото е бил в съответствие с онова слово, което Бог вече го е казал чрез Илия. Възлюбени, само когато ние ще бъдем в съответствие с Божието слово, тогава ние ще виждаме правилно и ще чуваме правилно. Това е абсолютно условие. Пророк Иеремия, 23 глава, пише в стих 16. Така казва Господ на воинствата. Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват. Те ви правят ничтожни. Говорят видения от собственото си сърце, а не от устата на Господа. Павел е говорил за поръчението от Бога, както вчера видяхме вечерте от посланието на Тит. Първа глава. Тук ние видяхме посланието към римляните, 16 глава, последните стихове, той говори за Божието поръчение. Тук ни се говори за хора, които говорят видение от собственото си сърце, а не от Господа. Възлюбени, ние трябва веднъж завинаги да разберем, че Бог, унези неща, които се случват, стават в Неговото царство, те стават според това, както Бог го прави в Неговото царство и дадени поръчения от Него, на когото Той иска да ги даде и когато Той определил време за това. И всичко това винаги ще бъде в съответствие со Словото Му. В Неговото царство ние не можем да правим това, каквото ни искаме, но Той върши делата според това, което е предприел. И второто пришествие многое наближило, и нищо ни не остава другу, освен да кажем, «Господи, некогда будет Твоя воля, и без значения, как тази Божия воля ще изглежда в Твой живот и в мой живот». Но ако можем докажем от сердца, некогда будет твоя воля, тогава Бог това ще го направи. И тук четем още, может быть, края на 20 стих. В последние дни ще разберете това напълно, а с несам изпратил пророцтве отец Азатичаха. Несам им говорил, а те пророкуваха. Но ако бяха стояли в съветами, щяха да прогласява думите ми на народами. Обърнете внимание, за какво се говори. Щяха да прогласява думите ми. Вижте, небето и земята ще преминат, но Божието Слово ще остане завинаги. И отличителния белег на истинския пророк, който е бил изпратен от Бога, винаги е бил това, че той донасил Божието свято Слово в съответствие с истината. И то така остана до днешен ден. И то нищо няма да се промени. Ако ние ще погледнем на живота на Божите мъже и на Израел народа, и на Новозаветната църква, то трябва отново да молим милост от Бога и да кажем, «Нека Твоята воля совершенно да бъде». И не така, че хората да бъдат под влиянието на нещо друго, а след това и още нещо да правят самоволно, и доста често това се е случвало, дори с добро намерение. Я тук утворих историята на Давид, първа летописи, 12 глава, след това и в 13 глава, и тук се говори в 12 глава от стих 18. Тогава Дохит дойде на Амасай, главния военачалник, и каза, «Твои сме, Давиде, и степ сме, сине на Исей, мир, мир на теб и мир, и на помощнице тети, за что тут твой Бог ти помага». Тогава Давид ги прие и ги постави за началнице на полкасе. Давайте сега да вземем първата част. Идват хора при Давид, и те се разпознали, че Бог е с него. И те са искали да бъдат с човек, с когото е Бог. Все, що я с това го искам. Да, аз искам да бъда там, където е Бог. И по свое време аз взех решение, и ви знаете, че аз лично познавах великите евангелисти в този свят, и дори в 1966 година трябваше да стана менеджер за Европа на един от тези евангелисти. Аз трябваше да взема решение. Аз разпознах, с кого е Бог. Аз застанах на неговата страна и така станах на страната на Бога. И по друг начин това не може да го видиш. Тези мъже се разбрали, че Бог е с Давид, и те са застанали на неговата страна. Искам да кажа, че тук има нещо свързано. Както едната страна, така и другата може да изпадне в проблем. Нека да четем още, и сега ще отидем към втората част. Твои сме, Давиде. Би било добре те да кажат, Твои сме, Господи. Това би било по-добре, но те казаха, Твои сме, Давиде. Това вече не е правилно изречение. Аз никога не съм казвал, брат Бранхам, аз съм твоят. Но не, аз винаги съм казвал така, Боже мой, аз принадлежа на теб, и ти имаш мъж, через когото ти говориш. има голяма разлика, когато ние казваме, това е Божият мъж, ние стоим за него. Това е добре, това е с добро намерение, но това не е правилното. Правилно, когато ние наистина разбираме, на кого ние принадлежим, на кого служим, кого сме последвали, кой е платил цената за нас, кой за нас това извършил, на кого принадлежит цялата чест, тук винаги трябва да правим разликата и след това ние заставаме на страната на този, който е с Бога. И това е правилният мотив. Но тук ти просто казаха, твои сме, Давиде, и с теб сме, сыне Наисей. И след това казаха, мир, мир на теб и мир и на помощнице тети. Да, това е такого дело, може бързо да го кажеш, возлюбени. Такого вдъхновение може да доведе след това до там, че Давид ще направи онова, което тук е в 13 глава. И така от първи стих. И Давид се съветва с хилядниците, стотниците и всичките първенци. Вижте, той ги направи стотници, първенци. Те нали бяха за него, те с него бяха. И Давид се съветва с хилядниците, стотниците и всичките първенци. И Давид говори на цялото Израилево събрание. Ако ви се вижда добре, и ако е от Господа нашия Бог, нека пратим навсякъде до останалите си братя по цялата Израилева земя из тях и до свещениците и левитите, които са в градовете, на околностите им, за да се съберет при нас. И нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото в Сауловите дни не го потърсихме. И цялото събрание каза да се направи така, защото това се видя право на целия народ. Нека тук да спрем. Тези хора са били за Давид. Той веднага ги постави хилядници, стотници, и след това идва голяма беда. И изглеждаше така, че само Бог трябва да одобри това, да върви с тях, да каже, да, добре правите, прекрасно, продължавайте така. И какво стана? И сега споменаваме от една проповед на брат Бранхам, че те тогава поставиха Божия ковчег върху нова кула. А Божието определение преди беше дадено, че ковчега трябва да се носи на ременета от свещениците. И когато воловите се припънаха, а те винаги могат да се припънат, когато дърпат нещо, и един човек там простря ръката си към ковчега и на място там умря. Те изобщо неправилно всичко това направиха. И в 8 стих ние тук четем. И Давид, и целия Израил играеха пред Бога с всичка сила, с песни, с арфи, с лири, и тимпанчета, с кимвали, с треби. Да, може нечто да правиш, дури пред Бога, с цялата си сила, с цялото си вдъхновение и всичко, което има. Може да участваш в това. И изведнъж смъртта поразява. Това не е било според Божията воля, това не е било по Божие поручение, това са го правили самоволно, и след това смъртта порази. Възлюбени, Божието Слово е дадено ние да го четем, да го вземем при сърце, и вие знаете, че аз все отново и отново трябва да се връщам обратно към Бога и Неговото Слово и казвам, Господи, какво Ти искаш да ми кажеш? чрез какво това трябва да стане, по какъв начин ще ми го кажеш. И ако четеш Божието Слово наистина с отворено сърце пред Бога, тогава Божия Дух говори по много начини. Тогава ние наистина разпознаваме, че истинските Божии деца винаги по всяко време са отдавали чест само на един Бог и едновременно те заставали на страната на онези, които Бог ги е поставил. Но те не са казвали «Мир на теб, Давид, и на твоите помощници». Кой е този човек, когото Бог е призувал? Той само е едно парче глина, както и всички други. И цялата чест принадлежи на Бога. Давид, който е бил велик мъж на Бога, мъж по Божието сърце, но тези мъже го подкрепиха да се направи това, което станало. Да, той е събрал всички помощници, хилядници там, и това го донесаха на народа, обявиха го, и народа беше съгласен. Това пише в 4 стих. И решиха да го направят. Ино добро дело, което искаха да направят за Бога, без да имат Божия воля на това. И брат Бранхам има една дълга проповед, която се казва «Да служиш на Бога без Божията воля». И тогава ние наближаваме ядрото на цялото дело в Божието царство. В него няма място за моите дела, твоите дела, моето предложение, мой совет, твой совет. Но в Божието царство има място само за Бога, и Той да направи това, което Той и решил да направи. Защото няма да помогне нито нова кула, нито нови предложения, нито волови, които ще дърпат кулата. Нищо това няма да помогне. Но само там, където Бог ще намери хора, чрез които да извърши това, което Той е предприел, според Неговия план. И така ние сега споменаваме от Исус Навия в 3 глава. Там е написано, че когато израелския народ трябвало да преминат Йордан, какво се е случило? Господь даде точно указание на Исус Навиев, и свещениците трябвало да вземат ковчега на завета, да го сложат на раменета и да вървят пред вас. Те ще го носят, а вие ще ги следвате. Това беше ряди от Господ Бог. Унези мъже, които са носили Словото в своите си сърца и вярвали на Него от цяло сърце, те трябвало това видимо да направят. И всички, които са вярвали, трябвало да ги последват. И за всичко това имало Божия ред. Никога Бог не може изцяло да благослови нещо по друг начин. Без да гледа на пението им, там радваться, музикални инструменти и цялата тези религиозна атмосфера там, но смъртта порази там човека, защото не било по Божията воля. Възлюбени, нека това да бъде поучение за мен и за всички нас в този ден, днес. Нека да разберем, че не е достатъчно само да казваме, «О, да не знаем, Бог е пратил мъж, и ние стоим зад Него». Но всички трябва да застанем на страната на Бога и да заемем мястото Му пред Бога, за да може да изпълни онова, което Бог е предприел, точно така, както в пророческите писания, Евангелието е било тогава още, както и каза апостол Павел, също сме уверени в пророческото слово, в Старый и Новый Завет, това было указано предварительно, как вождь стане в то время, как что будет завершено. И не сме благодарны на Бога, за то, что не можем достоим с това слову и домолим Бог, да не помогни. Имало хора, което са имали вдохновение от Давид, тем указывали мир на теб, той ги направил хора, които состояли зад него, а след това те застанали примка за него, и смерта нанеси удар. Но тук не всичко приключило. Ако ще четете още напред една глава, Бог тогава направи след това една мощна победа. Имаше пробив. Ето аз Библията си затворих, но може би пак трябва да я отворя сега. За да видим, че накрая нещо още стана. При Бога нищо не свършва с катастрофа или безисходно положение. Но при Бога всичко се завършва с велика победа. И трябва това вече да свикнем. Каквото и да идва, каквито и събития междинно да стават. Но при Бога винаги всичко завършва с победа. 14 глава тук се казва. От стих 10. И Давид се допита до Бога и каза, да се изкачали против филистимците, ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори, изкачи се, защото ще ги предам в ръката ти. И те се изкачиха на Ваал Ферасим. И Давид ги разби там, и Давид каза, Бог разсече чрез моята ръка враговете ми, както водите правят пролом. Затова онова място се нарича Ваал Ферасим. И така Давид по-късно намери правилният път. И Бог можа да положи в сърцето му това, което трябвало да стане. И то се случи в определено от Бога време и по Божият начин. Без значения дали имало човешки неудачи, Бог изпълнил онова, което Той е предприел. Твоят неуспех, моят неуспех не може да спре Божия план. Само трябва да помислиш, как може да сравниш всемогъщия с нас. Това е невъзможно. Неговият съвет ще прибъде. Всичко, което Той е предприел, Той ще го направи. Дали давите с мъжете тези или мъжете около него, това е неозначение. Бог е бил с него и бодрствовал, и Той направи голяма победа за прослава на Неговото име и позволи всички хора да знаят, че те са като и не ничтожни прички в Неговото присъствие. И накрая Той беше прославлен най-високо. Същото ще бъде и накрая. Краят ще бъде много добър. Не се безпокоете, най-доброто още ще дойде. И някой може да каже, че брат Фран, ти вече това си го казвал толкова пъти. Вярваш ли още на това? Да, аз абсолютно вярвам с цяло сърце на това, че най-доброто още ще дойде и ние ще се радваме на това от сърце. Нека да бъде прославлено името на Господа. Хваление и благодарение да бъде донесено на Господа. Мисля, че няма нужда нещо да се прибави към тези скъпоценни думи, които ни бяха казани. Можем да вярваме на тях, и може да споменаваме в сърцето си, да ги пазим, както Мария пазеше в сърцето си думите, които ѝ каза Господня ангел. Също и ние, давайте да не бъдем само слушатели на Словото, но и да вярваме от сърце. Божието Слово е Божие Слово, и то така ще остане, човешките думи ще отминат. Ние четохме и чухме, че най-великите Божии мъже трябвало да преживеят неудача, така че единият, само той да остане истинският. И това е верният Бог. Ние можем да получим неудача, но Иисус никуда. Наш Господь и Господство над всичко. Всякое но слово, което Той казвал, то, что се исполни. Старый ли завет, в новый или всичко, което Бог и казал, то, что се исполни. Братья и сестры, а с вярвам, чини сме благодарни на Бога, все, что из этези чудни, краткие думи, които дне сутрин ты гичухме, и за това некогда се исправим сега и да се покланяме на Бога и издигами Неговото имя. Небесни Отче, ние Ти благодарим заедно за тези часове на Твоята милост и за този ден на милоста, което Ти отново ни даде. До този момент Ти нас не водеше, съпровождаше. Господи, ние се радваме, сме благодарни, че днес Ти нас толкова чудно не поучаваше чрез Словото Ти, за да знаем как да ходим, на кого да гледаме, в кого да вярваме. Господи, ние толкова много се радваме, че не следваме някакъв човек, но Теб следваме. Хваление да бъде донесено на Твоето славно име. И ако ние Теб-то следваме, Господи, и ако ние слушаме Теб, тогава ние имаме общение един с друг, и заедно ние можем да вървим по този път, който води към небесата. Господи, аз се покланям на Теб, аз Те благодаря за Твоето скъпоценно и свято Слово, дня сутринти. Господи, Ти толкова си прекрасен, и Ти толкова чудно говориш чрез Словото Си, по всяко време на нас говориш. Господи, благодарим Ти, че виждаме, живеем последно време, и всичко се изпълнява, онова, което казва Твоето Слово. Благодарим Ти за всяко помазание, което Си дал на учителя, което даде по милост. Благодарим Ти, че отвори умитни, за да разбираме Писанието. Поклонение и чест да бъде донесено на Твоето славно и чудно имя Иисуса Христа. Алилуя. Амин.